ajutorul și prin harul Domnului, în această seară vom studia ultima scrisoare din tematica scrisori și adrese. Așa am și numit-o, ultima scrisoare cu ghilimele necesară. Toată Biblia e plină de scrisori, epistelele sunt scrisoare, dar noi am studiat în mod deosebit scritorile propriu-zise sub diverse subiecte. Dar acum am socotit necesară o scrisoare care este o epistolă, ultima dintre epistole, a lui Iuda, scrisă de acest ucenic, fratele lui Iacov, cum se numește el, și fratele Domnului, fiul Mariei, deci, adresată creștinilor care cunoșteau scripturile. Zic aceasta pentru că dă multe exemple. Scrisă pe un subiect diferit de cel ce și l-a propus inițial. Iată cuvintele lui Iuda din versetul 1 și 3. Iuda, rob și apostol, al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos. Prea iubiților! Pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de opt, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Deci, scopul scrisorii, referința, este evitarea căderii, apostaziei sau, cu alte cuvinte, păstrarea credinței, rămânerea în har. Aici, în versetul 2, zice, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Pe același subiect este adresată și a doua epistola lui Petru, având în vedere unele situații din trecut și din perioada lor, ambii, atât Petru cât și Iuda, doreau ca cei credincioși să rămână credincioși și îndemnau, cum este scris și în Faptele Apostolilor, despre echipa de misiune a lui Barnaba și Saul, să stăruie, să rămână cu inima alipiți de Domnul, sau cum scrie în Evrei 2, să se țină tare, să nu fie îndepărtați. Vreau să ne uităm mai întâi la câteva referințe din Vechiul și Noul Testament prezentate în această scrisoare, după care să sesizăm câteva explicații din cele notate de Iuda. Un prim exemplu, o primă referire este la evreii eliberați din robie, care au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, au fost călăuziți, dar n-au ajuns în Canaan, pentru că au fost nimiciți datorită abaterii lor și căderii în neascultare. Iată ce scrie aici în versetul 5. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. Explicații mai detailate avem în 1 Corinteni, capitolul 10, unde apostolul Pavel scria, citesc de la versetul 1, frate, vreau să nu știți că părinții sub nor toți au trecut prin mare. Toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că băiau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Totuși, adică în mod paradoxal, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Și realitatea tragică a vieții evreilor, din prima etapă a libertăților după ce au fost izbăviți din Egipt, a fost scrisă, zice aici, pentru noi să ținem cont de situațiile de ispită la care i-au căzut. Zice de la versetul 6, și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă de pilde. Cu ce scop? Pentru ca să nu poftim după lucrurile cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idol ca unii din ei. Versetul 8, să nu curvim cum au făcut unii din ei. Versetul 9, să nu ispitim pe Domnul când l-au ispitit unii din ei. Versetul 10, să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei. Deci, unii dintre ei au căzut sub o ispită, alții sub alta, și aceste stări se repetă, pentru că diavolul și toate cohortele lui sunt tot pe pământ. Ba încă, ne spune Scriptura, că în vremea sfârșitului, puterea diavolului este mai mare, datorită deslegării unor duhuri dintre cei care sunt legați. În Evrei, capitolul 3, este scris tot despre ei. Citesc de la versetul 6. Dar Hristos este credincios ca fiul peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi. Deci ce a fost Moise pentru evrei, cu atât mai mult chiar este Domnul pentru noi. Dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea o care ne lăudăm, de aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie. Și finalul, citesc doar de la versetul 19, vedem dar că n-au putut să intre în Canaan din pricina necredinței lor. Deci, Iuda amintește exemplul evreilor, care este foarte grăitor pentru noi, pentru ca să nu le repetăm greșeala. Un alt exemplu, revin la scrisoarea lui Iuda și citesc versetul 6, e cel al îngerilor căzuți din slavă. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința, o locuință de slavă din care au fost evacuați. Adam și Eva au fost scroși numai din grădina Edenului. Au fost condiții superioare, dar pe pământul acesta. Îngerii aceștia au fost scoși din prezența slăvită a lui Dumnezeu din cer, din locuința aceea eternă. Și Petru scrie despre ei în a doua sa epistolă, capitolul 2, versetul 4, tot ca o tensionare, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit și i-a aruncat în adânc unde stau înconjurați de întunerii, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată, ceva ce din nou trebuie să ne dea de gândit. Deci orice poziție ar avea cineva, dacă nu este demn de statutul și de locul ce îl deține, îl pierde. Un alt exemplu care potrivește pentru vremea noastră, când se repete istoria celor din Sodoma, care au trăit în pervertiri și samavolnicie rar întâlnită, este dat în continuare în versetul 7. Tot așa, Sodoma și Gomora, cetățile din prejurul lor, care se dăduseră și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Cunoașteți evenimente din Genesa 18, când cei doi îngeri se duc, trec pe la Avram, el mișlocește, apoi se deplasează în Sodoma, are loc un ultim act al nebuniei lor și apoi focul lui Dumnezeu care a coborât peste ei. Sunt date și alte exemple, cazuri individuale sau colective. Citesc versetul 11. Vai de ei! Și cu adevărat, vai de astfel de oameni. Petru, în epistola similară, zice, ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut pe Dumnezeu, decât după ce l-au cunoscut să piardă favoarea ce Dumnezeu le-a acordat. Vai de ei, că ce-au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balam din dorința de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Cele trei personaje arată trei poziții în care se poate cădea. Cain a căzut în plan individual. N-a fost nimeni să-l corupă, n-a existat un mediu stricat, nu l-au dus prietenii, nici alți amăgitori. S-a pierdut doar el, sub amăgirea diavolului. Așadar, înseamnă că un om se poate pierde singur. Diavolul își face vreme și să piardă numai câte unul. Așa cum știți din cele scrise în Genesa 4, unde este scris că păcatul, diavolul cu ispitele, pândeau la ușă. El n-a rezistat și a căzut. Al doilea exemplu este, în ordine cronologică trecut în Scripturi, Core. El s-a asociat cu alții din adunarea Domnului, oameni de seamă, ne spune Scriptura în Numeri, capitolul 16. Nu au fost mulțumiți de poziția secundă pe care o aveau ca leviți. Râfneau la preoția lui Aron, cu care erau rudenie de altfel și cu Moise. S-au asociat și alții din seminția lui Ruben. Și astfel, în adunare, o parte din tabăra Domnului s-a răzvrătit. Moise și Aron a apelat la Dumnezeu. Însă cei răzvrătiți au pierit. Core și ai lui au fost arși de un foc venit de la Dumnezeu, iar pentru cei din seminția lui Ruben s-a despicat pământul și au fost înghițiți de vii împreună cu locuințele lor. Aici avem o imagine a unora care se pot pierde în adunare, cu un grup care se împotrivește lucrării lui Dumnezeu, se răzvrătește sub o stare de nemulțumire, o amăgire oarecare. La urmă, nu contează ce titlu poartă starea asta de răzvrătire sau orice altă păcătoșenie sau abatere. Știți că Solomon zice în Proverbe 5, cât pe cei se mă nenorocesc în mijlocul adunării. Sau scrie în Corinteni, capitolul 11, că unii se adună care să se facă mai răi. Și acolo erau partide. Unii se asociaseră în jurul celui ce curvise, cum scrie acolo în capitolul 5, cum s-a întâmplat în cazul celor din Gibea, cazuri descrise în Cartea Judecători. Deci și la biserică pot oamenii să se piardă în mijlocul adunării Domnului, în jurul cortului întâlnirii, foarte aproape de prezența Domnului. Cel de-al treilea caz este al lui Balaam, care, deși a prorocit bine și a dorit binecuvântarea poporului Dumnezeu, ne spune Scriptura ulterior că el a îndemnat pe cei din Moab să provoace fetele, tinerii, la o apropiere și provocare a tinerilor evrei la părtășiile lor, la mesele lor, apoi la imoralitate și idolatrie. Aici avem imaginea celor care se pierd în anturaj cu lumea. Pentru că, spune Scriptura, prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Dar, așa cum v-am arătat din aceste trei situații, te poți pierde dacă nu ești atent și nu veghezi oriunde, sub diverse moduri. De aceea, Domnul să se îndure de noi și să ne păzească, dar și noi să înțelegem ce trebuie să facem. Pe lângă exemplele acestea din Vechiul Testament sau chiar din perioada anterioară Vechiului Testament, gândindu-mă la îngeri, Iuda face referire la cei din vremea sa. Astfel, el vorbește despre niște oameni batjocoritori, firești, o atitudine specifică oamenilor care se pierd. Iată ce zice el de la versetul 8. Totuși oamenii aceștia târâți de visările lor, deci amăjiți de diavolul, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Arhanghelul Mihail dă Iuda un exemplu. Când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre. Aceștia, deci contemporanii lui Iuda, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singur în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. Aceeași descriere o are Petru în a doua sa epistolă, capitolul 2, de la versetul 10, partea a doua versetului, ca niște îndrăzneți și încăpățânați ce sunt, ei nu se tem să batjocorească dregătoriile, pe când îngerii care sunt mai mari în tărie și putere nu aduc înaintea Domnului nicio judecată batjocoritoare împotriva lor, dar aceștia, ca niște dobitoace fără minte, din fire sortite să fie prinse și nimicite, batjocorind ce nu cunosc, vor pieri în însăși stricăciunea lor. Aici avem o caracterizare a oamenilor care sunt pe drumul pierzării, sunt batjocoritori. Petru zice și în capitolul următor, capitolul 3, versetul 3, înainte de toate să știți că în zilele nu vor veni batjocoritori, plini de batjocuri. Ei au și caracteristica ce vom aminti imediat, care vor trăi după poftele lor. Dar trebuie evidențiată batjocura, adică modul arogant, disprețuitor, pretențiile oamenilor din vremea noastră, începând cu cei din domeniul filozofiei care se cred dumnezei, care își au dreptul de a emite declarații cu valoare de adevăr, și până la ultimii oameni care fac glume și rostesc fel și fel de batjocuri pe seama lui Dumnezeu, a sfinților, a demnitarilor din stat și a oamenilor din jurul lor. Când un om ajunge să batjocorească, este un semn demonic. Înseamnă că și-a pierdut teama de Dumnezeu, rușinea chiar de oameni. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, și când Domnul ajunge să sfideze și să ia în derâdere, e faza ultimă. Amintiți-vă de ce se întâmpla în jurul Domnului Iisus cu ocazia răstignirii. Ce făceau toți? Batjocoreau. Era o stare demonică de stăpânire. A zis Domnul, acum este ceasul întunericului. De aceea să ne ferim de astfel de stări. Să fim smeriți, să nu pronunțăm cuvinte grele, dar nici ușoare în sensul de a vorbi oricum. Domnul să ne ajute. Iuda vorbește apoi despre creștini. Au fost lepădați și îi numește de două ori morți, stăpâniți de diferite patime. Au fost în vremea aceea și sunt și acum. Iată ce zice el de la versetele 12. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, deci frecventau adunările și părtășiile, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea. Sunt niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, deci sub influența diferitelor duhuri, niște pomi topnati și fără rod, cu vechime poate în registrul bisericii, de două ori morți, desrădăcinați, niște valuri înfuriate ale mării care spumegă rușinilor lor, niște stele rătăcitoare care le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Și de la versetul 16 îi descrie astfel: ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe, am amintit asta deja, și slăvesc pe oameni pentru câștig. Versetul 18: batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelejuite. Deci aceste două caracteristici majore, batjocura și deslănțuirea poftelor, sunt dovezi ale oamenilor care s-au îndepărtat de Dumnezeu, de adevăr, de calea sfântă. După ce am trecut în revistă câteva cazuri, așa cum face Iuda, din Vechiul Testament și din perioada Bisericii Primare, să ne oprim la câteva explicații care ne sunt aduse de Iuda. Astea sunt foarte importante, pentru că trebuie să înțelegem fenomenul. S-ar putea să nu avem noi explicații cu privire la un om sau un altul, dar este important să pricepem ce se întâmplă în fond. De ce au căzut îngeri și oameni? Pentru că de aceea scrie Iuda. Să nu se mai piardă alții. Să nu mai cadă de cei ce încă erau în picioare. Acesta a fost scopul scrierii lui. El mai degrabă ar fi vrut să scrie despre procesul mântuirii, despre ceea ce a realizat Domnul Hristos despre minunatul har, dar a fost nevoit să scrie și să-i atenționeze, văzând că unii se pierd, dorind ca ceilalți măcar să rămână. Unii sunt victime ale ispitelor spirituale, necredință, mândrie, astea sunt foarte subtile, ascunse. Poate ați întâlnit sau ați fost ispitiți, Domnul să vă dea biruință dacă aveți probleme, de diferite forme de necredință. Să fie asta chiar așa? Alții să fie ispitiți sub diverse forme subtile, ascunse de mândrie. Să se vadă pe sine mai presus decât pe un altul, poate mai bun, mai înzestrat de Dumnezeu. Și sub această tendință, încet, încet, să apară o lucrătură demonică care să te îndepărteze de valorile sfinte, de frații credincioși. Iată ce scrie Iuda aici, în partea a doua, versetelor 5 și 6, vorbind despre evrei și îngeri. După ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. N-au avut evrei dovezi. Scrie în Psalmul 95, apoi în Evrei 3, au văzut lucrările mele timp de ani în șir și totuși n-au crezut. S-au îndoit. Oare este Domnul în mijlocul nostru? Oare va putea Dumnezeu să facă asta și pe cealaltă? Deși în viața lor au avut experiențe. Noi poate experiențe mari am auzit doar de la alții, am citit în cărți sau în primul rând în Biblie. Ei le-au văzut cu ochii lor, a despicat marea. Asta pentru toți. Au avut parte experiența asta, de aceea scrie că au fost botezați în nor, în mare. Toți au văzut norul, stâlpul de foc, muntele, care era înconjurat de natura care tremura la prezența lui Dumnezeu. Și totuși n-au crezut. Au fost ispitiți cu necredință. Iar cât despre îngeri scrie aici că nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. În mod profetic, scrie în Isaia 14 și Ezechiel 28 despre diavol, generalizând valabil pentru toți îngerii care l-au urmat, că a pretins ceva mai mult, a vrut să fie ca Dumnezeu. Asta i-a propus și lui Adam și Evei. Veți fi ca Dumnezeu. Vă îndemn să vă păziți mai întâi de aceste ispite spirituale. Și celelalte sunt grave, dar astea sunt greu de depistat. Zice David în Psalmul 19, Doamne, păzește pe robul tău de mândrie ca să nu stăpânească ea peste mine, atunci voi fi fără prihană nevinovat de păcate mari. Aici vine diavolul cu șiretlicul lui. Vreau să vă gândiți la Petru. El n-a fost ispitit pe tema banilor. N-a avut ispite legate de păcatele trupului. În mintea lui s-a întâmplat ceva. Chiar dacă alții se vor lepăda, eu cu tine vin și la moarte. Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu se întâmple așa ceva. La el a fost doar o stare ușoară, dar și asta l-a dus la blesteme și la înjurături. S-a trezit, Domnul s-a rugat pentru el, el de altfel a fost credincios. Dar nici el nu-și bănuia că în mintea lui se pot petrece asemenea fenomene. Apostolul Pavel, la rândul lui, a fost ajutat, în ghilimele spus de Dumnezeu, cu un sol al satanei, un țepuș în carne ca să nu se mândrească. Deci iată niște pericole pentru îngeri. Cât despre lucrători, scrie în 1 Timotei, capitolul 3, să nu fie întors de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în cursa diavolului. Și am întâlnit chiar și în vremea noastră oameni care cred că prin ei Dumnezeu va face miracole, ca cele din Biblie. Vedeți cât este de abil diavolul. Am întâlnit om aici în Arad care credea că el este unul din reprezentanții lui Dumnezeu, din cartea Apocalipsei. Ca să nu mai spun că sunt pe glob cu pretenții demonice. Și nu-și dau seama. Am întâlnit oameni care postesc, se roagă, dar deja mintea lor este luată în stăpânire de diavolul și ei se cred genii, apostoli, nerecunoscuți. De aceea, așa cum zice în Mica 6 cu 8, ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere de om de la tine, decât să faci dreptate, să iubești mila și Să umbli smerit cu Dumnezeul tău, că de nu te suie diavolul pe strașina templului și nu te mai țin îngerii. O să fii aruncat, scrie aici despre îngeri, fapt valabil întâi despre diavolul. Să ne păzim de așa ceva. Amin. Apoi, tot ca un răspuns, cum au căzut îngeri și oameni, unii au fost înfrânți de poftele trupului. Și vreau să vă gândiți că în vremea noastră este o exacerbare, o provocare, fără precedent poate, că doar n-au fost niciodată atâtea reclame și n-a fost internet. Scrie aici, în Iuda, versetul 4, s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Că își permit să flirteze și chiar să curvească cu suflete din adunare. Asta înseamnă, schimbă în desfrânare harul. Astea sunt lucruri pe care diavolul, unde oamenii nu sunt atenți, le-a dus în poporul său. Scrie apoi aici, în versetul 17, cei din Sodoma, care au ajuns la stări și mai grave, cum știți, de homosexualitate. Iar apoi scrie în versetul 12, sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste. Niște oameni fără rușine. Sau cum scrie în 2 Timotei, capitolul 3, care se vâră prin case și momesc pe femei. Se poate așa ceva? Evident că sunt cazuri rare, dar se întâmplă. Eu am cunoștințe despre o biserică unde, datorită tolerării unor stări de păcat, s-a ajuns la mai multe cazuri de curvie și biserica s-a împrăștiat toată și s-a desfințat. Diavolul nu se sfiește să instaureze orice formă de păcat. Doar și în Vechiul Testament, fiii lui Eli unde curveau? La ușa cortului. În vremea ticălosului Manase, unde erau casele sodomiților? În templu. Că e greu să gândești, dar așa s-a întâmplat. Scrie aici, tot în această privință, în versetele 18 și 19, oamenii care vor trăi după poftilor nelegiuite, ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftilor firii, care n-au Duhul, și firea pământească se deslănțuie dacă este lăsată în manifestările ei vinovate. De aceea recomandăm familiștilor să fie foarte atenți, cum zice în Evrei 13, căsătoria să fie ținută cu toată cinstea. Atenție la prietenii prea apropiate sau la vizionări imorale, chiar dacă ar face-o cei doi. Este o pervertire. Atenție la ispitele care pot apărea cu membrii adunării sau în mediul de vecinătate sau colegialitate. Sfătuim cu toată atenția necesară pe tineri să se ferească. Zice Petru, cum vă spuneam, în epistola a doua vorbește despre aceste stări, a 2 cu 13, fericirea lor, a acestor nelegiuiți, este să trăiască în plăceri ziua în amiaza mare, care ești întinați și sporcați, se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste când ospătează împreună cu voi. Le scapără ochii de prea curvie și nu se satură de păcătuit. Imaginați una ca asta? Să stai la o masă de dragoste, la adunare și cineva să se uite după nevasta altuia? Da. Dar n-au scris minciune, apostole. Duhurile care au ispitit pe ei atunci au murit cu ei deodată, nici vorbă. Sunt ispite la fel de actuale. De aceea, cum zicea un frate, și până acum am fost atent, zice el, dar acum o să fiu mai atent când cineva i-a prezentat un caz de neatenția unui frate. Că diavolul vine doar așa încet, încet. Să vorbești prea mult la telefon cu o soră, dacă e un frate, când vorbește cu ea, să pună mâna pe ea, să arunci câte o privire care poate fi pătimașă. Și încet, încet, păcatul prinde contur. Și cum zice în Evrei 12 cu 1, ne înfășoară așa de lesne. Și în urmă, rămân gânduri. Acum aici în țară fiecare e cu familia lui și la locul lui, atenție la cei care stau în gazdă sau pe chirie. Dar în mod deosebit la românii care sunt plecați din țară, unde stau mai mulți în același apartament, s-au întâmplat multe catastrofe. Pentru că în privința curviei nu există decât o singură rețetă, să fugi, să păstrezi distanța reglementară. Zice Solomon în Proverbe 7, nimeni nu poate să umble pe cărbune aprins fără să iardă picioarele și nici să țină foc în sân fără să îi se aprindă hainele. Astea sunt reguli de care trebuie să țină cont și un sfânt. Câte vreme în carne și oase, când o să fim ca îngerii, nu o să mai fie problema asta. Dar până atunci, atenție, amin. Cel de-al treilea domeniu în care unii au căzut este înșelarea cu lăcomia lucrurilor materiale. Și iar vremea noastră cu economia de piață din nou aduce în actualitate această ispită, într-un mod foarte evident. Zice aici în Iuda, versetele 11 și 16, astfel. În 11 vorbim despre Balam. S-a aruncat în rătăcirea lui și alții ca el, despre alții vorbește aici, din dorința de câștig pentru un ban. Zice înțelept un proverb, omul și pentru o bucată de pâine se dă la păcat. Sau versetul 16, ei sunt niște cârtitori, de ce? Nu sunt mulțumiți. Trăiesc după pofte. Oameni care își doresc mai mult pe diverse căi care se dovedesc a fi vinovate. Că dacă cineva doar muncește, evident, să nu fie afectat timpul de slujbă și pentru familie. Foarte bine, dacă Dumnezeu îl binecuvântează, foarte bine. Dar zice în proverbe, nu te chinui să te îmbogățești și nu spune priceperea în aceasta, adică nu-ți frământa mintea, cum zice Domnul în Luca 12. Asta e greșit, să te consumi pentru asta, să te marcheze, la asta să te gândești ziua și cu asta să visezi noaptea. Zice în Coloseni 3 cu 5, lăcomia de avere este o închinare la idol. Și când te-ai închinat la diavolul, ești a lui. Nu mai poți să fii și un închinător la Dumnezeu. Nimeni nu poate sluji lui Dumnezeu și lui Mamona, Matei 6 cu 24. Să ne fie foarte clar. Domeniul lucrurilor materiale este suficient de grav. Poți să te păstrezi curat, să n-ai în minte decât pe nevastă ta, poți să nu faci alte păcate, este suficient ca să te pierzi pe latura lăcomiei, a dorinței din avuțire. Aici este un domeniu periculos, de aceea scrie Pavel în 1 Timotei, capitolul 6, citesc de la versetul 6, negreșit. Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Ce este evlavia? Starea aceea în care te raportezi la Dumnezeu într-un mod corect și te gândești, ești creatura Lui, ești un om prins în planul Lui de mântuire, viața aceasta e pentru o vreme, pe tine te așteaptă împărăția. Asta e un mare câștig, adică e folos, zice tot în Timotei 1, Timotei 4, 8, evlavie folositoare în orice privință. Ea are făgăduința vieții de acum și a cele viitoare. Dar continuă să citesc de aici din capitolul 6, de la versetul 7. Căci noi, asta valabil pentru toți, n-am adus nimic în lume. Nimeni n-a venit cu bagaje și nimeni nu pleacă cu pachete. Și nu luăm, nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Versetul 9, cei ce vor să se îmbogățească cad în ispit. Deci, cine își dorește neapărat să se îmbogățească, la ispita asta cade. În laț, și asta înseamnă o prinsoare, și multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relor și unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credință. Și asta spunea Iuda, să vă luptați pentru credință. Și s-au străpun singur cu o mulțime de chinuri. Doamne, păzește-ne! Am identificat așadar trei domenii mari. Domeniul ispitelor spirituale, ceea ce se petrece în duhul minții noastre, uneori greu de identificat în prima fază, domeniul ispitelor trupului și cel al lucrurilor materiale. Să fim așadar atenți la diavolul, la noi înșine, la lumea din jur. Să privim acum, potrivit celor scrise de Iuda, cum se poate păstra credința pentru mântuire, pentru că asta ne interesează, asta dorim. El scrie aici în versetul 21 astfel. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Deci mântuirea noastră este în curs de desfășurare, nu-i finalizată, așteptăm îndurarea. Dar pentru asta trebuie să ne ținem în dragostea lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Să fii conștient de ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Să prețuiești harul, să înțelegi valoarea lucrurilor sfinte și să te bucuri în Domnul Dumnezeul tău. Scrie în Roman 1 că oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu fiindcă nu l-au proslăvit, nu i-au mulțumit. Cine suntem noi? Niște oameni creați și apoi răscumpărați și mântuiți de Dumnezeu. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Numai dragostea e cea care are valoare supremă. Zice în 1 Corinteni 13 că poți să fii implicat în lucrarea Domnului și să-ți pierzi dragostea. Caz, biserica din Efes, Apocalipsa capitolul 2. Poți să faci sacrificii pentru cei din jur, să fii mare filantrop. Zice un vers, poți chiar să umbli pe ape, să faci ce alții n-au făcut, un fachir pe cui să sângeri, morții viața să o dedici, de-ai vorbi în limbi de îngeri, fără iubire ești nimic. Dacă ai umblat pe ape, munți mutând din drumul tău, cosmosul nu te încape, dar de nu-L iubești pe aproape, tu nu-L ai pe Dumnezeu. Dragii mei, este foarte necesar ca în biserică, în tot ceea ce facem, zice Efeseni 4:16, tot ceea ce lucrăm aici să fie zidit în dragoste. Dragostea este împlinirea poruncilor. Dragostea nu se mânie, nu se gândește la rău, rabdă totul, suferă tot. Câte vreme rămâi în starea asta, dar gândindu-te la dragostea lui Dumnezeu, noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Deci când te gândești la dragostea lui, ești motivat și tu să iubești. Și dacă iubești, nu ești ispitit nici de mândrie. Dragostea nu se umflă de mândrie. Nu ești ispitit nici de lăcomie, că dragostea se gândește la altul. Nu ești ispitit nici de poftele trupului, pentru că dragostea adevărată nu este profitoare și jertfitoare. Să ascultăm tot din scrisoarea epistola lui Iuda. Un alt îndemn pentru a vedea cum putem să ne păstrăm, păstrând, respectând învățăturile sfinte. Acestea ne sunt date ca noi să rămânem în ele și să rămânem tari. Citesc mai întâi din Iuda, versetul 17. Dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai înainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Zice și în Evrei 13, aduceți-vă aminte de mai mari voștri. Îmi plac versetele din 1 Corinteni, capitolul 4, unde Pavel vorbea despre Timotei, un om care respecta cele învățate de la părintele său spiritual. 1 Corinteni 4:16-17. De aceea vă rog să călcați pe urmele mele. Pentru aceasta v-am trimis pe Timotei. El nu este doar un învățător, și un exemplu, care este copilul meu prea iubit și credincios în Domnul. El vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos și de felul cum învăț eu pe oameni pretutindeni în toate bisericile. El vă va spune cum învăț și cum mă port, că el a urmărit îndeaproape învățătura și purtarea mea. Și el însuși este un exemplu. Are o învățătură bună și o purtare bună. Iată ce clar zice în 1 Ioan capitolul 2 despre felul cum putem să fim păziți și să ne ferim de diavolul și influențele lui. 1 Ioan 2, citesc de la versetul 13. Vă scriu părinților fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. Vă scriu tinerilor fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris copilașilor fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. Și acum atenție. V-am scris părinților fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început, v-am scris tinerilor fiindcă sunteți tari. Și cum putem să fim tari? Și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Dacă nu rămâne cuvântul, noi cum vom birui pe cel rău? N-avem nicio șansă. Numai ținând învățăturile, ținând sus cuvântul vieții, cum zice și în Filipeni. Pentru că în ziua aceea nici părinții noștri spirituali, nici noi, să nu ne fie ostenit în zadar, ci să primim răsplată. Dar diavolul are grijă ca încet, încet să schimbe învățăturile și să nu le mai respectăm, să nu le prețuim, să nu iubim cuvântul. Este o mare greșeală. Diavolul nu te poate înșela câtă vreme respecti cuvântul și ții la valorile sfinte. Pentru că tu nu greșești câtă vreme mergi după adevăr. Aș lua aici un exemplu. Diavolul este mai rău decât orice polițist care aștepta oamenii să le dea amenzi sau să le ia permisul. Dar dacă pe pământ vreun polițist ar putea trece, permite să treacă peste lege, să știți că diavolul nu poate permite pe pământul în care domnește Dumnezeu să treacă peste reguli. Nu poate. El ne urmărește. Dar câtă vreme respectăm legile, credeți că ne poate amenda? Ne poate aresta? Nu poate. Cum le-ai călcat? Te somează. Face adresă la Dumnezeu. Uite ce a făcut. Dă-mi voie să-l atac, să-l lovesc. Și Dumnezeu este drept, dragii mei, asta spune Iuda. N-a cruțat pe evrei, n-a cruțat pe îngeri, nu vă încurcați. Diavolul i-a înșelat pe îngeri, apoi a fost pe urmele evreilor. I-a păcălit pe alții, pe Cain și pe toți ceilalți. Cine dacă nu diavolul îi induce în eroare? Dar câtă vreme respectăm cuvântul, rămânem tari. Doamne, ajută-ne! Și în al treilea rând, văd în cele scrise de Iuda un alt sfat. Putem să ne păstrăm în credință printr-o viață de rugăciune și veghere, părtășie cu Domnul. Scrie aici de la versetul 20: Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Și cum zice Pavel, rugați-vă cu mintea și rugați-vă cu Duhul. Foarte important. Apoi versetul 22 și 23 ne mai aduc alte amănunte. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc. Asta e și o luptă în rugăciune. De alții iarăși fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Rugăciune, veghere, atenție. Cum zice și în Evrei, capitolul 12, citesc de la versetul 13, luați seama bine ca nimeni să nu se abate de la harul lui Dumnezeu. Pentru ca nu cumva să dea la star vreo dăcină de amărăciune și să vă aducă turburare și mulți să fie întenați de ea. Vegheați să nu fie între voi niciunul ca Esau. Și el, un alt exemplu de om care a avut har, dar l-a pierdut, s-a îndepărtat de Dumnezeu. De aceea este necesară atâta rugăciune. Vreau să ne amintim de viața Domnului. Știți că s-a rugat el. De slujba apostolului Pavel, aproape în fiecare epistolă zice, mă rog pentru voi, dar se lupta și pentru el? Zice în 1 Corinteni, capitolul 9, mă lupt ca nu cumva, după ce am provit altora eu însumi, să fiu lepădat. Nu se poate fără veghere rugăciune. Știți de ce a căzut Petru? Nu s-a rugat. Domnul a spus, roagă-te, carnea neputincioasă, deja mai e turâfnă. Dorințe, avem, unii au ambiții poate, dar fără rugăciune n-avem putere. Spunea Domnul Luca, capitolul 21, vorbind despre vremea sfârșitului și așteptarea evenimentelor grele. Versetul 36. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă, ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla. Deci rugăciunile noastre nu pot să evite aceste evenimente, numai să ne treacă biruitor prin ele. Și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Frumoasă făgăduință! Dar asta numai prin luptă în rugăciune. Așadar, reluând cele trei prin care putem să ne păstrăm, să rămânem în dragostea Tatălui, să ținem învățăturile care ne vin de la Domnul Iisus și prin Duhul să facem tot felul de rugăciuni. Iată că ajutorul ne vine de la Dumnezeu, dar nu fără participarea noastră. Pentru că, în final, vreau să citesc versetele 14 și 15 din Iuda, să vedem că cele scrise sunt profeții vechi, mai vechi decât Iuda, în perioada dinainte de potop, dar sunt realități mereu curente. Și pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam. Și atunci oamenii se îndepărtau de Dumnezeu, de aceea a venit potopul peste o lume de nelegiuiți. Când a zis, iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, deci Dumnezeu totuși are, dintre îngeri și oameni, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit, de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Se vor împlini cuvintele profețite de Enoch. Va fi o bucurie pentru sfinți, o durere pentru ceilalți. Dar ce e mai grav, că dintre noi se pot pierde dacă nu veghează. Astea sunt realități din trecut, prezent și viitor. Dar, fiindcă aceste lucruri nu vrem să fie pentru noi și tocmai de aceea a scris Iuda, și de aceea studiem și noi ca să nu ni se întâmple așa, de aceea scria și Pavel ca să nu ni se întâmple ca lor. Iată ceva frumos în încheiere. Îmi place ce scrie în versetul 1. Cum sunt prezentați sfinții și când te gândești la una ca asta, ți este mai ușor să te păstrezi în dragostea lui Dumnezeu. Ascultați ce expresii frumoase. Către cei chemați care sunt iubiți de Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos. Iubiți de Dumnezeu și păstrați, că de cădere vorbește Iuda, păstrați pentru Iisus. Și ultimele două versete iarăși sunt extraordinare. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere, lăcomie, păcatele trupului, mândrie, și să vă facă să înfățișați fără prihană, și plin de bucurie. Înaintea slavei sale, singurul Dumnezeu Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți veci și acum și în veci. Amin. Încheie Iuda. Dacă suntem iubiți de Dumnezeu și El poate să ne păstreze și să ne păzească de orice cădere, este în mare har. Dacă Dumnezeu ne poate păstra, de ce ne-a îndemnat Iuda să ne luptăm și să ne rugăm și să ținem învățăturile? Dumnezeu ne păstrează dacă ne facem partea noastră. Dumnezeu ne păstrează dacă ne luptăm, nu dacă ne culcăm așa ca Petru în grădină, că doar Dumnezeu are legiuni de îngeri să ne scape, nu? Le folosește pentru cine se roagă. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul și lor ce se tem de el și scapă din primejdii. David a fost scăpat din atâtea primejdii. Dar știți că s-a rugat? Jumătate din psalmi l-au ca autor, dar câte rugăciuni a făcut Dumnezeu știe. David a respectat cuvântul Domnului, nicio formă de idolatrie nu găsești la David. Se ferea de mândrie, de lăcomie. Și când a fost ispitit, știți ce drastic a fost lovit de Dumnezeu. Dumnezeu ne păzește și ne va da harul să ajungem mântuiți, nu doar la porțile raiului, înaintea tronului Dumnezeu în slavă, dar numai dacă ne luptăm. Lupta nu-i singuri, e prin har, suntem iubiți de Dumnezeu. Și pentru ceea ce facem și pentru lupta noastră, Dumnezeu ne va răsplăti în ziua aceea. Așa că, frați și surori, să nu uităm de Nehemia. Ierusalimul se zidește cu mâinile pe arme. E o luptă spirituală. Să ne temem și de noi înșine. Și de lucrurile care ne înconjoară, de posesiunile care Dumnezeu ni le-a dat, să ne bucurăm de ele, ca nu cumva să nu știm cum să ne bucurăm și lăcomia să ne afecteze. În jurul nostru sunt numai pericole, dar Domnul vrea să ne ocrotească și să ne dea izbândă. De aceea, pentru toți și pentru toate, slăvit să fie Domnul. Amin. Fratele Samuel va continua.